precious om net hier te wees. Dit is so wonderlik om te sien elke nou en dan. Is dit net lekker vir my om te net so te glans te sien mense besig om die teenwoordigheid van Here te geniet. Hy is besig om te werk in en deur ons. Dit is so opwindend, dit is so 'n voorreg. Mag ons nooit vergeet wat se voorreg dit is dat die Here die Here gekies het om verhouding te wil hê met ons, met jou en my. Om ons een te maak. Dit sê ek wil myself vorm in hom sodat jy 'n vrug kan dra sodat die Vader glorie kan kry. Dit is 'n wonderlike voorreg. Daar is niks soos dit. Amen. So ek bid vanoggend en dis nie dat ek niks voorberei het en nou kom staan ek net hier sonnie soos toe Jean-Louis nou vir my bid. Dis sê ek praat ek al vir die Here kan ek gou gaan om my notas te gaan haal te sê my eer vas vir nou. So vanoggend is een van daai oggende en ja, preaching without notes, maar moenie waarin ek is voorberei jy as iemand wonder dit is daar. Ek dalk nie dit nie op nie. Ek dink aan die storie van die ou wat gesê het hy wil minder voorberei want hy wil meer vertrou op die werking van die Heilige Gees as hy instap in die op die jy weet in die pulpit in en toe sê hy's nou besig as nog daai wat hulle trappies het. Dis nou die oggend en die Here nog niks gesê. Hy het niks voorberei. Hy sê Here, jy moet nou iets vir my sê. Ek moet jou nou hoor want ek is nou besig om op te stap en sy naam was Klaus. Hy's 'n Duitser. Dit is toe sê die Heilige Gees praat hom in daai oomblik met hom en sê Klaus, jy was faul gewees en hy sê Klaus, jy was lui gewees. Dis nie een van daai oggende nie. Maar ek wil vanoggend bedien rondom die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Ek wil aansluit by laasweek. Laasweek het ons gepraat van wat die Here hierdie jaar in ons as gemeente wil kom doen. Is 'n werk van verdieping, 'n werk van maturing us as believers, so that we can be fruitful. En ons het gepraat van waarvoor ons onsself moet gee, ons moet onsself gee vir die hande van die pottebakker, ons moet onsself gee vir die stoeisker, ons moet onsself gee vir die goudsmid, wat 'n werk in ons wil kom doen. Okay, wat ons het ook gesê, dis 'n ongemaklike werk. En die goeie, daar's die slegte nuus, is dit gaan miskien pynvol wees, Die goeie nuus is ons is nie alleen. En dis volgens se fokus vir volgens woord is ons is nie alleen nie. En ek wil vanoggend fokus op Jesus wat praat in Johannes 14 en 16 gebruik hy 'n woord wanneer hy beloof dat die Vader die Heilige Gees gaan stuur. En die woord wat hy daar gebruik is die Paraklete. En dit word verskillend vertaal in verskillende kontekste. As jy Johannes 14 en 16 lees, dit word ek dink soos 5 keer herhaal, maar dit word in jou Bybel afhangende van wat jy lees, sal jy verskillende woorde daar sien. Jy sal sien advocate, jy sal sien helper, en party vertaling sal jy sien comforter. En ek wil vanoggend praat oor die Heilige Gees as the Paraclete. Nou net om bietjie terug te gaan, die disippels was so bietjie devastated in hierdie, want dis waar Jesus net sê, luister, julle het alles neergelê om my te volg, en nou gaan ek na 'n plek toe waar toe jy nog nie kan gaan. Ek los jou nou alleen. En kan jy dink hoe devastating dit vir die disippels moes gewees het? Hulle het geleer om lief te raak vir Jesus, en hulle het geleer om afhanklik te wees van Jesus. Hy was die een wat saam met hulle gestap het vir 3 jaar lank, en nou sê hy, ek gaan nou gaan, maar ek kan nie saam gaan. Nie dink hoe devastating dit moes gewees het. En verder kan jy dink hoe dit hulle moes gevul het met vrees, want hulle is moes gedink het, Jesus, hulle het jou dood gemaak. Wat se kans het ons? As jy dink het hulle van vervolging, wat se kans het ons? Dankie. Sy is my helper. En hierso sê Jesus, ek gaan, en dis beautiful, dat ons al eerste skrif opsit, Elza, want hy sê, if you love me, you will obey what I command, and I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever. Nou skrif sê, he will give you another paraclete. En die paraclete is, dit was eintlik geleen van die Greco-Roman rule. Paraclete was 'n baie algemene term in die tyd vir iemand wat, so dit was, kom ons sê, in courts, as, kom ons sê, ek is aangekla, dat was die paraclete, die ene wat langs my kom staan het, gewoonlik iemand met a higher standing, gewoonlik 'n vriend, gewoonlik iemand met meer authority in die samelewing, en hy sou namens my gepraat het, hy sal my defend. En dis hoekom jy sien in party konteks hier so vertaal dit as the advocate. Die ene wat namens jou in 'n legal sense, die een wat namens jou praat, die wat namens jou beklei, die een wat saam met jou stap. Maar jy het ook gesien buite die kort was die konteks van 'n paraclete ook belangrik. Dit was die mense gewees. Die society was gestructured gewees in die wat wealthy, influential en se woorde gewig dra. En dan was daar ook die wat vulnerable is, weak is, en die wat se stem nie gehoor word. En baie keer sou die patrons, sou dis wat hulle sou noem was die meer influential mense sou langs die mense kom stap. Hulle sou hulle name gebruik. Can you imagine as iemand met meer authority skielik jou naam gebruik? Skielik namens jou praat, almal luister. Dit sou vir jou 'n voice gee en daai konteks van die paraclete sou hulle dan as 'n helper, 'n supporter beskryf geword het. En so hierdie is die konteks. Dis die woord wat Jesus gebruik en dis so mooi wat hy sê, I will give you another paraclete. Met ander woorde, dit gaan iemand wees wat net soveel influence het soos wat ek het. Dit gaan iemand wees wat net so baie authority het soos wat ek. En net soos wat ek 'n paraclete was, sê Jesus, wat het hy gedoen as paraclete? Hy het saam met hulle geloop. Hy het waarheid in hulle uitgegee en hy het hulle versterk. And I said, I will give you another one. And just like the Father sent me, the Father will send him. And he will be with you, and you gaan later sien, forever. Beautiful. Beautiful. En ek wil vandag praat oor, dat ons die Heilige Gees nodig het, want ons kan nie hierdie pad, hierdie Christian walk, daai commitment wat ek maak in my hart, Heer, ek wil jou volg, Heer, ek wil jou gehoorsaam, Heer, ek wil meer soos jy lyk. Tegeweet, ons kan nie dit doen sonder die Heilige Gees, wat ons lei. Dit is onmoontlik. Ons kan probeer, ons gaan die hele tyd stampel en later gaan ons disillusioned raak en miskien wil opgee. Amen. So, volgens 'n klein bietjie van 'n taalles, wat vir my interessant is hoekom party kontekste die woord comfort gebruik. You will be your comforter. En ek het net 'n bietjie navorsing gaan doen aan hoekom word die woord comforter daar gebruik. Want die Here is 'n comforter, verseker. Ek bedoel mense sien in die woord, He is the Father of compassion and the Lord of comfort. Nee, en hy balances the broken hearted, jy weet, en hy lifts up, He comforts. He weeps with us, sien ons saam met Lazarus, saam met Martha en Maria. Ons sien daai. Nou in hierdie konteks lyk dit amper vreemd dat the Lord would be described as a comforter. Nou, ek wil gou hoor van julle af. Wat is soos as jy dink aan the Lord as a comforter, what do you think about? Ja, mos gelyk.
Swaar gaan met jou.
Embrace die prentjie wat jy het. Stop. O, jy dink aan Psalm 23. Halleluja. Ek kom versie, ja, comforting. Moeder, iemand wat kan nurture, iemand wat luister, en die prentjie wat ek het in my kop is, as Awe by die huis seer kry, dan laat hy my nie eerste na my toe. Hy hardloop na Lolly toe. En daar's 'n plek van wat ek, is nog 'n ding wat ek in myself wil moet overcome, is ek sal vir hom sê, maar jy moet nie daar geloof met hierdie. I kry daar 'n bietjie embrace. So dis die preekie wat ons het van comfort, né? Nee?
Ja, dis vir my is dit ook meer of 'n aanmoediger, want in die comfort dat hy jou aanmoedig om aan te
druk. Beautiful. So daai wat jy nou sê sluit aan by waar ons gaan land en hoe dit eintlik aansluit by the Holy Spirit as the therapy.
Nader as 'n broer,
so iemand wat naby is. Beautiful. Love it. Okay. Die interessante en die rede, die woord comfort is 'n woord wat so 'n bietjie afgewater geword het in die Engels. En so as ons sê the Holy Spirit is a comforter, yes, he is one who comes close, he is one who embraces. Maar vir daai konteks, die woord comfort het van die Latyns afgekom, 'n bietjie tegnies. Wat confortus beteken, wat beteken to strengthen. Wat beteken to stand with you, to strengthen the weak places. So dis eintlik nie to soften what's hard, it's actually to strengthen the weak places. En dis eintlik mooi as jy nou kyk wat beteken paraclete, it's somebody to is called to stand alongside you. Dis letterlik as jy kyk na die woord para alongside, kletos wat beteken saam te strengthen, to help and to be summoned. En dis wat Jesus sê, the Father will summon the Spirit to come alongside you, to help you to obey me, to help you to love me, to help you to stay in line with the truth. Dis die beauty van wat die Heilige Gees geroep is deur die Vader om te doen in ons midde. To see that Jesus would be formed in us, and so that the Father will eventually be glorified by the fruit that the Spirit forms in us. So die mooie die Trinity samenwerk. But he has the same authority. Okay, beautiful. En so wil ek 'n paar skrifte wat in Johannes 14 en 16 net uitlig om te sê wat, how does it look like the Holy Spirit being the paraclete and walking alongside us? En die paar goed wat ek het is, die eerste ene is, he comforts by leading us into truth. He comforts us by strengthening us to stand. And he comforts us with his presence. Okay. Ek moet kyk na die eerste skrif. He comforts us with the truth. When he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears. And he will tell you what is yet to come. Hoe comforting is dit? Is dat die Heilige Gees kom langs ons in en sê, dis die waarheid. Dis die manier hoe jy vir Jesus kan gehoorsaam. En weet jy, in vandagse tyd, daar is actually, dit word gepreach as die gospel, maar dit is nie die gospel nie. En dit sê, Jesus is net daar om jou gebrokenheid heel te maak. Jesus is net daar, hy wil net hê jy moet heel wees. Kom net, almal wat gebroken is, hy sal vir jou 'n drukkie kom gee. Ek wil sê, dis 'n afgewaterde, it's not the full gospel. Want daai ignore die feit dat ek sinvol is en rebellious is teenoor God. En ek het eintlik redemption nodig. En ek het eintlik sy forgiveness nodig. En dis wat brokenness veroorsaak, is my sinful nature. Ek het forgiveness nodig. Dit neglect daai. Maar hierdie neglect het nie die Holy Spirit doesn't, I ignoreer nie die waarheid. He leads us into truth. En so, wie van julle was al op 'n plek waar jy seer gekry het, of iemand het jou seer gemaak, en jy het jouself so 'n bietjie toegelaat, dat die feit dat jy seer gekry het, het jy toegelaat, wel, dan kan ek seker maar dit gedoen het. Dit is okay dat ek kwaad geraak het, of is okay dat ek geskinder het, of is okay dat ek, is al iemand wat so dink, of sondig julle nie, wanneer julle seer gekry het. Okay, ek is deel van dat. So ek wil vir julle, voorbeeld noem. So 'n paar jaar terug het ons seentjie dag voor sy tweede verjaarsdag, terwyl ons besig was om die heining by die swembad op te sit, het hy verdrink. En dit was seker een van die grootste trials wat ek en my vrou moes deurwerk. En weet jy, in daai tyd het ons so geresel, as het so in myself, het ek geresel met, sit al met woede, Heere, ek accept dit, maar ek sit so bietjie met woede, en dit het partykeer gemaak dat ek goed vir my kinders en goed vir my vrou sê wat ek nie moes sê nie. En ek kon in daai oomblik, kon ek gesê, ek mag seker kwaad wees dat my seentjie dood is. En ek het net gevoel, die Heilige Gees lei my en sê, dis miskien 'n rede hoekom jy kwaad is, maar jy weet, dat jy weet, voor die Vader is dit nie 'n verskoning. En daai het actually 'n ding wat ons in parenting nou nog gebruik. Ons verstaan dis 'n rede, dis nie 'n verskoning. Maar weet jy wat, die Here vergewe sondes. Hy vergewe nie verskonings nie. En dit het actually gemaak dat ons sê, Here, al is ek in pyn, al is ek opset oor dit my seentjie nie meer daar is, vergewe my. Vergewe my dat ek nie nou reg gepraat het met my vrou nie, te kort daar was met haar. Vergewe my dat ek nou nie reg gepraat het met Ezra. Met amen. The Holy Spirit leads us into truth. Wat die Heilige Gees nie doen nie, hy sê nie, ag, is okay. Ek verstaan waar jy gaan. Is okay. He leads us into truth. He doesn't ignore our sinful nature. En weet jy wat daai, ek het net gepraat van daai gospel, that's not the gospel. It's called the therapeutic gospel. En daai evangelie sal sê, weet jy wat, is okay dat jy kwaad is. is deel van die proces. En weet jy wat, daar is eintlik nie die gospel nie, dis eintlik net sieltoeken. The gospel says, I must die to myself. Continue to die to myself. No matter what I go through. And the Lord will heal my brokenness by forgiving my sins. That remains the truth. And the Holy Spirit will lead us into that truth. Isn't it beautiful? Ja, hier die volgende skrif opsit. Hy versterk ons ook in die proces. The counselor, so daai vertaal weer as the paraclete, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. It's beautiful. En partyke as ek hierdie skrif lees, as ek sê, but the counselor, the Holy Spirit, dan vir my sê ek, but the counselor, Lolly van Deventer, whom the Father will send. And this is what Lolly for me, she reminds me so faithfully of what Jesus has told me to obey. Beautiful. I'm not going to get into this topic from what to say. The Holy Spirit sometimes, and so in such a fall, has lipstick and polish nails. So far over the way I don't know. I need to hear it back. Yeah, it's the Heilige Geest werk deur mense. And ja, so as jou vrou of jou man of jou vriend iemand wat saam met jou stap, alongside vir jou sê, voel die Here wys hierdie, nie net sê jy het ook sonde nie. Vra vir die Here, Here, is dit ek? Praat met my. Amen. En Here versterk ons. Kan jy die volgende skrif opsit asseblief? In the same way the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for. But the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Ek was tempted om die video vanoggend te wys, maar ek het gedink ek wil julle net deel, want ek wil julle nie onnodig laat hy al nie. Maar daar is so 'n storie van, is 'n seun wat cerebral palsy gekry het. Dis 'n storie van 'n pa en 'n seun, en is 'n Dick en Ricky Hoyt. En die pa was so graag saam met sy pa iets gedoen het, verhouding gebou het hom. En toe eendag is daar 'n charity run. En toe het hy sy seun in 'n rolstoel gesit en hulle het die charity run saam gedoen. En na die tyd, hulle het so 'n masjien gehad waar die seun nou gepraat het met die pa, en na die tyd toe sê hy vir die pa, pa, wanneer ek en jy vir op vandag saam gekompeteer het, het het vir my gevoel asof ek nie meer disabled is. En toe het hy actually begin om resies te hardloop saam met sy seun. En nie net te hardloop nie, hulle het later drie kampe begin doen. So hy het sy seun in 'n bootjie gesit by die swemdeel en getrek terwyl hulle geswem het. Soos met 'n fiets het hy voorop gesit en die ou het gery, en by die hardloopdeel was hy in die rolstoel, was later 'n baie streamlined rolstoel. Gaan kyk dit op die internet, is beautiful. En die pa se storie van sy kant af is so mooi, het hy gesê, het is nie ek wat kompeteer, en my seun kompeteer. Hy leen my net my hande, en hy leen my net my been. Beautiful. En weet jy wat, so baie keer, wanneer ons in ons weakness, sê Here, ek het jou nodig. En sê, ek sal namens jou intercede. En weet jy, as die Here namens ons intercede, dan voel mens op daai oomblik, wees gou eerlik, baie keer, as jy iets doen wat jy nie kan doen, jy sê, nou het ek jou nodig. As hy saam met jou is, dan voel jy nie so disabled. As ek 'n moeilike gesprek met hy met iemand, ek hou persoonlik nie daarvan om mense te konfronteer, so dit is vir my nag, as ek in 'n posisie is waar ek iemand moet konfront, dan sê ek, Here, nou moet jy my help. En as hy saam met my is, dan voel ek skielik nie meer so disabled. Want hy is saam. That's what the Holy Spirit does. And let's be honest, that comforts me more. Dit vertroos my meer om te weet dat hy saam met my is, as wat hy net vir my 'n drukkie gegee het en gesê het alles gaan oké wees, as ek weet alles gaan nie oké wees nie. As ek dink aan daai aand toe ons seentjie gesterf het, hoe die Here ons gevul het met sy grace. Die goed wat ons gesê het, soos vir mekaar, ons het vir mekaar gesê ons gaan nie dit wat enigsins wat gebeur het teen mekaar hê. Ons het nog nie. Dis die Here wat ons kom vul met grace. Ons het nooit in ons harte na 'n plek gegaan om te dink as hierdie gedoen was, as hierdie gedoen was nooit. Dit was nie nodig nie. Die ander ding, ek weet nie hoe ons die boldness gekry het om dit te sê, maar elke persoon wat gekom het, en ons kom en prys het dit saam met ons gekom, hy het ons gesê, en die eerste van hulle wat hier so sit, hulle kan confirm of dit waar is, het ons gesê, hier verander niks vir ons, in terme van ons aanbidding. That was the Holy Spirit strengthening us when we were weak, interceding for us, helping us to finish the race. And that's what the Holy Spirit does. He comes alongside us. He runs with us. En wees gaan eerlijk, in die story, dat is eigenlijk die pa van die werk doen. Maar jy sê, hoeveel dit is eibond in die proces. Hy is bezig om te kampeer. En dis wat die vader van sê, jy sê die twee, jy sê Johannes 14 en dan Johannes 16, wat hy sê, I will give you the counselor, en dan Johannes 15, is die aanmoediging, abide in me, so that you will bear much fruit. We will not be able to abide without the Holy Spirit, without the authority, reminding us, leading us into the truth, strengthening us to stand and to endure and to finish the race. En dit is moeilik om die resies klaar te maak. Daarom kan ons dit nie alleen doen. Net soos wat hy sien dit nie alleen kon gedoen het. Hy het sy pa nodig gehad, so het ons die Heilige Gees nodig. In everyday faithfulness. Everyday faithfulness. En soos wat ons uit in Nollie met mense tyd spandeer, dan hoor jy sulke beautiful expressions van faith. Van mense wat sê, hierdie portie wat ek het is moeilik vir my. Maar, die Heere weet wat hy doen. En ek is nie alleen. En saam met hom kan ek endure. Ons het met Celia gepraat last week, to say, so beautiful remark, the Lord is very careful in how he measures what I can handle. The Lord is very measured. I saw nie feel it to feel fear, but I cannot feel it. Alleen, as het alleen probeer doen, is het maar I saw nie feel it to feel fear, but he saw me die hulp van die Heilige Geest, and he can overcome me, and he can endure me. And that is comforting. As I say, Lea net die grapje gemaak van die lat. Your rod and your staff, it comforts me. You know why? Die staff, so die rod was gebruik om buiten te gaan, soos leaves en wolf en so weg te drink, maar die staff was gebruik om nader te drink. En vooral om nader te trek as ek bezig is om bykie nabij aan die afgrond te kom, of nabij aan gevaar is. So die discipline is comforting. Nie om die discipline comforting is, maar die een wat het doen, ek vertrouw. En dis ook om die besaamdichter kan sê, when I go through the shadow of the valley of death, I will not fear. Why? Because you are with me. En dit is die laatste ding wat ek om noem, om hoe die Heilige Geest as die paraclete functioneer in ons midde. He comforts us with his presence. Als iets so relational aan die Holy Spirit, en ek denk ons het nog net, selfs die van ons wat sê, die Heilige Geest is centraal in my verhouding met die Heere, ons het nog net die oorkies van die sekwee, ek denk, maar so baie meer, dat ons toch kan begin in ons verhouding met hom. So baie meer, want hoe hy ons roep, waarin hy ons wil lei, hoe hy Jesus in ons wil vorm, hoe hy ons wil versterk deur verdrukking, en hoe hy ons wil bedien met sy teenwoordigheid. Ons wil net die oorkies gesien. Ek denk, my bemoediging volgende is, don't run alone, because you won't finish the race alone. En so, hierdie is, kom ons sê, een inleidingswoord vir volgende woorde, wat ons later gaan praat. How do we come alongside one another? That's a word for another time. This morning, as you focus, hoe kan ons inkoop tot die Heilige Gees wat ons perfect is? En ons sien daar aanmoediging in Galatians, waar het sê, keep in step with the Spirit. Keep in step. And fall behind. Moenie sê, ek resist, ek gaan nie nou dit doen. Vertrouw me. Sê, Heere, al gaan ek nou deur die valley, omdat ek jou volg, weet ek jy is, en daarom gaan ek jou volg. So he comforts us with these presence, miskien kan jy gauw die laaste skrif opzit. Even though I walk right along, in the volgende week, I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of Truth. The world cannot accept Him, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him. And He lives with you and will be with you. Nou sekere vertalings wat sê He will abide with you forever. En jy dink die disciples is heartbroken dat Jesus sê ek gaan gaan. En nou sê ek gaan nie oor gee met dieselfde vaartie wat net soveel volk is as ek. And He will abide with you forever. Hy sal saam met jou die reisies hardloop tot die einde toe. Maak nie saak hoe die reisies lyk. And that should comfort us. Dit moet ons vertroos wanneer ons deur die valleys gaan en wanneer ons voel daar so baie nog wat ek nie eens maand om te gaan om op die Here te vertrou. En dit sal ons help in die tye wanneer dit baie goed gaan. Want wie van julle weet wanneer dit goed gaan, kan ek ook van die Here vergeet. Wanneer dit sleg gaan, kan ek opgee op die Here. Wanneer dit goed gaan, kan ek vergeet van die Here. En Andrew said, he said altyd, success will test you in a way that failure never will. Ons tendensie as mense is om te hardloop na die Here toe as dit sleg gaan. As daar iets relationally is wat nie lekker is nie, as daar as ek hier omstandighede gaan wat nie lekker is nie. Maar wanneer dit goed gaan, dis ek om daardie sê, Here, dat ek nie te min hê en steel nie, maar dat ek ook nie te veel hê van jou vergeet nie. Geen my net genoeg. So dis waar ons ons self moet position. En dit onthou, dit gaan nie oor die Here se hart, dit gaan oor sy teenwoordigheid. He will abide in us forever. He will be with us. En so baie keer as Alwen of iets soos hierdie nou weer, almal het op die naam uit. Daarom na die intuïtie wat weet om wat troos. Nou baie keer in daai oomblikke maak dit eintlik saak wat gesê word. Dit maak die nabyheid is wat vertroos. Die nabyheid is wat versterk. En so dis wat die Here ons roep. Hy roep ons om te sê, moenie hierdie reisies alleen hardloop nie. Want jy is nie gemaak om dit alleen te hardloop nie. En nie net is jy nie gemaak om dit alleen te hardloop nie. Jy gaan dit nie kan klaar alleen. And you will fall short of the prize. You will fall short of the Father saying, well done, my good and faithful steward. Maar weet jy van jy net, I don't want to fall short. I don't want us to fall short. And so we need the Holy Spirit. Nou gaan land met dit waarmee ek begin het. God is 'n goeie pa. En hy sê, as 'n onperfekte pa, as jy vir jou pa onperfek is, vra vir 'n brood, gaan hy die moeite doen om 'n brood te kry. Gaan hy vir jou 'n klip gee. Hy gaan vir jou iets gee wat satisfy. En so sê hy ook, soveel so as jy vra vir die hemelse pa, sal hy die gift gee wat jou satisfy. Die gift gee wat jou kan sustain in die Christian walk, wat jou kan leer om faithful te wees, leer om te open. Ask the Father, and He will give you the Spirit. Is daar iemand hier so in ons midde, miskien kan ons ons woord doen. Is daar iemand in ons midde wat sê, hier so dat ek, dank jy die Heilige Gees nodig vir die journey. Ek besef, ek is as hy seer in die rolstoel, en ek kan hierdie alleen doen. Ek het nodig, en die Vader die Heilige Gees nou sal stuur, om saam met my te wandel. Is daar so iemand? Kan jy net saam met my staan?